Carmel Borchensen ninkom għal dan l-aħħar program fis-sensiela għax ir-riċerka tajt. Illum għandna magħna lill-Dr. Daniela Merċiqa. Insellim lek Daniela. Dr. Merċiqa hija psikologa li tispeċjalizza propju fil-qasam edukattiv u allura ovvjament tispjega il-pertinenza ta' din l-intervista magħha. Hija wkoll kollega tagħna fil-Fakulta tal-Edukazzjoni fejn tgħallem mhux biss f'dak li għandu x'aqsam ma' psikoloġija tal-iżvilupp, imma wkoll fi ħdan id-Dipartiment tal-Psikoloġija tgħallem ukoll dwar l-intelliġenza. Daniela mill-ġdid f'isem il-semmija ta' Campus FM. Insellimlek u nirringrazzjak tal-li joġbok tilqa' l-istedina tiegħi. Illum miegħek se nitkellem dwar id-dottorat tiegħek li jġibi t-titlu Developing and Critiquing Education in Psychology, Dilemmas and Uncertainty in Changing Professionalism. Tema rikorrenti fit-teżi tiegħek hija l-inċertezza. Issa meta jisma' xi ħadd li inti psikologa u qed taqgħod proprju din it-tema tal-inċertezza. Mal professjoni tiegħek wieħed forsi jista' jibda jinkwieta. Eżattament, meta qed titkellem dwar l-inċertezza fuq din it-tema tal-inċertezza, eżattament x'qed tipprova tgħid fit-teżi tiegħek?
Jien qed nipprova nerġa' nfakkar in-nies li qed jaqraw li aħna oriġinarjament bdejna bl-inċertezza. Ix-xewqa tagħna li aħna noħorġu riżultati li huma ċerti li huma forsi iktar maġlin li nistgħu naħdmu bihom, dik qed tiġġalna nirriżistuha l-inċertezza. Allura meta pereżempju jien fix-xogħol tiegħi ikolli sitwazzjoni li tkun ġeneralment tkun diffiċli għax it-tfal jiġu referuti lejja għaliex ikollhom diffikultà. Ħafna drabi l-ewwel reazzjoni tkun kważi ta' panik għaliex ma tkunx tafx se taqbad tagħmel. U x-xewqa tkun li inti tieħu dawk l-affarijiet li jissoltu jirrendulek riżultati ċerti, jgħidulek mela dan it-tifel nistgħu ngħidulu hekk intu hekk u hekk u hekk, issa ħantuh mediċina biex jgħaddilu. Mentri fix-xogħol tagħna ma nistgħux nagħmlu hekk, it-tfal huma individwi kollha, dak li jaħdem ma' wieħed mhux neċessarjament jaħdem ma' ieħor. Allura huwa tajjeb li aħna noqogħdu daqsxejn ngħixu biha l-inċertezza għax.
Fil-fatt inti titkellem dwar l-inċertezza bħala virtù, din tista' tixxokkja l-ħafna nies mhux biss il-klijenti li jħarsu lej il-psikologu bħala salvatur tagħhom ħafna drabi, imma wkoll l-istess professjoni, mhux
veru. Iva, għaliex jekk inti tgħix magħha għal ftit l-inċertezza. Xikultant tħallikki tisma' daqsxejn u toqgħod daqsxejn iktar attent għal karatteristiċi individwi li hemm fil-każ partikolari qed taħdem miegħu. Mentri it-tendenza li nagħmlu kollox pigeon holes li naqtaw għall-qasir għax ikunu maġlin, forsi għax qegħdin short staffed. Allura dik ġalna li nippruvaw nikklassifikaw malajr wies. Issa din ġeneralment iktar hija xi ħaġa ġdida fl-erja tiegħi fl-edukazzjoni għax il-psikologi li huma li jaħdmu fil-klinika u huma counseling jaħdmu ħafna bl-inċertezza, mhijiex ħaġa ġdida għalihom. Però aħna jiena nħossni meta mmur ġo skola verament kif qed tgħid int qisni s-Salvatur l-ġimgħa l-oħra stess kont sejra mixja lejn skola, infetaħ il-bib. U il-madam għaltli, inti psikologa żgura raftek għaltli, għafalli għat maratni. U għaltli mill-mixja tiegħek intu ngħidli psikologa, ejja tgħinna f'dan it-tifel. Issa jiena x-xogħol tiegħi propjament huwa biex ngħin min qed jaħdem mat-tifel jerġa' jiftakar pereżempju għalfejn irid jaħdem mat-tfal oriġinarjament. Nerġgħu nippruvaw ma nħallux ix-xkiel ta' kuljum. Il-schedules li kollna, timetables kollna, ma jħawdunix mill-xogħol li rridu nagħmlu aħna mat-tfal u jkun xogħol tajjeb.
X'inti qed tgħid li Daniela li huwa possibbli li tibni relazzjoni mibnija fuq l-inċertezza, però fl-istess jien turi ċertu awtorevolezza, ġifieri daw it-tnejn jgħixu flimkien mhumiex iż-żejt u l-ilma li ma jitħallux.
Eżatti, jiena ma' ċertu ġenituri li naħdem magħhom minħabba tfal tagħhom. Saħan sitranka naqsama l-inċertezza tiegħi magħhom. fejn inħossnikom, da jekk inkoll jekk nibda nbeżaħhom, għax forsi ma jkunx jistgħu jifhmuha jew hekk. Però fejn samta ma' ġenituri ħassejt li huma apprezzaw li qed nifhem iċ-ċirkostanzi differenti tal-każ individwu tagħhom u allura d-deċiżjoni finali li ħanieħodha fl-aħħar ma nħodix waħdi x'qed naqsamha magħhom. U ġeneralment taħdem u nħossni komda hekk, u nħossni iktar komda milli meta taqta' fil-qasir minħabba l-eżiġenzi ta' kuljum.
Tema oħra li tiżviluppa inti fit-teżi hija tema pjuttost rikorrenti, allura tidher li tajta ħafna importanza hija proprju il-dilemma li jinqabad fija il-professjonist f'dak każ inti bħala psikologa fil-professjoni tiegħek bejn in-normi stabiliti mill-istituzzjoni, in-normi imposti mill-istituzzjoni u l-bżonnijiet immedjati u personali tiegħek. Kif tirriżolvihom?
U tat-tfal.
U tat-tfal, sintendi.
Iva, fil-fatt, importanti li ngħidu li m'inhiex qed nitkellem dwar inċertezza għalfejn tagħha, xi nkella jsek qed ikun ħela ta' ħin. Però tajjeb li nżommu f'moħħna li il-policies, il-proċeduri, it-test li nużaw aħna dawn huma kollha riżultat ta' bżonn ta' shorthand. Ġifieri inti tajt, ejja nagħmel ċertu klassifika, ejja nagħmel ċertu proċedura ta' kif għandek taħdem inti ħalli ma jkollokx daqshekk impenn u ħsieb meta jkollok każ li huwa simili. U dawk huma tajbin, għax inkella nkunu kompletament mitlufin. Però ma nħallux lilhom jigwidawna, dejjem aħna rridu nkunu dawk li qegħdin kemm jista' jkun, nafu x'qed nagħmlu jekk hemm bżonn. Il-proċedura nistgħu nbidlu ftit. Ma jistax li hu jigwidani t-tifel dejjem u t-tifla jridu jkunu l-qofol tax-xogħol tagħna. Pereżempju jekk waħda mill-affarijiet li nisħaq fuq għajjina, jekk qed naħdmu fuq tfal u hemm bżonn li jkollu għajnuna fil-klassi. Ġeneralment qishom ikunu jixtiequ li t-tfal nkunu nafu x'għandhom. Issa di mhux qishek tieħu blood test u tkun taf x'għandu tifel. Dan xi kultant hu deċiżjoni, isma' ħan tieħdin id-dijanjosi dan it-tifel. Imma jiena nisħaq li l-għajnuna fil-klassi tista' tittieħed ukoll. Skont il-bżonnijiet li qed nislet jiena, qed niktibhom, m'hemmx għalfejn nagħtik label. Pereżempju li jkollok hyperactivity, m'hemmx għalfejn jkollok dik il-label bil-forsi dik il-label tibqa' mat-tifel għall-omru.
Hawnhekk Daniel jekk qed nifhmek sew u nxomma ħafxammejta ħafna fit-teżi tiegħek inti kritika ħafna tal-istess professjoni tiegħek u allura bla ma tajda b'qawwa kbira ma qed tappella ħafna. Tajjeb biex nerġgħu naħsbu mill-ġdid l-atteġġjament tagħna fil-ħda il-professjoni tagħna.
Infatt toġobna ħafna quotation li jużaw Paul Standish tal-Leotard li jgħidlek to think is a waste of time. Mela huma Paul Standish u Blake u Richard Smith oħrajn kitbu ktieb jismu thinking again. Allura jgħidlek thinking again is wasting time twice over. Jien m'inhiex kritika proprjament tal-professjonisti għax jiena nifhem eżattament f'liema sitwazzjonijiet isiburuhom, però nixtieq li nibqa' l-kritika taċ-ċirkostanzi li nisabu fihom. Jissek dejjem trid tkun qed toqmos għax jekk tħossok komda, imbagħad tispiċċa.
Inti Daniela parti minn moviment jew tħossok waħdek f'din l-lajta biex isma' naħsbu daqsxejn mill-ġdid forsi jekk hemm bżonn il-professjoni tal-psikologu. U l-psikologu edukattiv.
Meta nitkellem ma' kollegi dwar dan is-suġġett, nħoss ħafna li naqblu. Però mbagħad bħala riċerka as such jien ħassejtni ħafna komda fejn kont studjajt Sheffield għax huma din titqis bħala post-structuri. Titqis ukoll filosofika, fil-fatt waħda mill-jokes li nagħmlu ħansrib filosofa ma nħossniex assolutament. Jiena daw l-affarijiet dejjem ħsibtom parti mill-psikoloġija anke kif tallimtom hawnhekk fil-bachelor degree tiegħi. U napprezzhom ħafna daw il-points of view. Li inti dejjem inti tkun il-persuna li qed qed tiddeċidi hemmhekk tidħol il-kwistjoni tal-phronesis. Li inti kollok il-valuri tiegħek, l-affarijiet li qed taspira għalihom imma mbagħad kittar kif ħaġġibhom deċiżjonijiet żgħar ta' kuljum.
Laqtitni ħafna il-fatt li inti ħadd deċiżjoni li tikteb din id-dottorat proprju fl-ewwel persuna fis-singular. Din ovvjament hija deċiżjoni li mhix newtrali, għandha portata wkoll politika. Laqatni wkoll ir-reazzjoni, laqtitni wkoll reazzjoni ta' ħafna minn sħabek li tul l-istudju tiegħek dejjem kien qed insaqsu kien ma' eżattament inti. X'inti tagħmel għax din mhux studju kwantitattiv fejn inti għandek metodoloġija, metodoloġija xjentifika, riżultati skont il-metodoloġija. Eksera din hija ovvjament xi ħaġa differenti. Mela l-mistoqsija tiegħi hija din x'waslek biex tikteb fl-ewwel persuna singular u eżattament xi provajt tilħaq propju b'din it-teżi partikolari. Allura wasal il-ħin issa li nispjegaw daqsxejn iktar id-dettall x'inhi din it-teżi.
Il-persuna singular kien laqatni ħafna ċertu David Hyatt li nikwataħ fil-fatt fit-teżi. Kien Sheffield u kien ġi jagħmlilna tok fuq liema persuna tikteb biha. Jiena qatt ma kelli choice dejjem bil-fors bil-qajr irid nikteb. Fil-fatt nitbaqbaq ħafna meta nisma' min jgħid l-istudenti m'għandhomx jiktbu bil-qajr għax.
Ekku.
Imma inħoss li qed nieħu ċertu responsabbiltà meta qed niktiba bl-ewwel persuna singolar, dawn huma ħsibijiet tiegħi. Huma esperjenzi tiegħi li mbagħad minnhom nipprova nisla ċertu ftehim ġdid tal-professjoni. Allura minn hemm kelli nibda, minn fejn kont jien, apparti li t-teżi biex nwieġeb it-tieni mistoqsija wkoll. It-teżi tibda fuq fejn kont jien f'ħajti u fil-professjoni tiegħi f'dak iż-żmien. Nieħu tliet każijiet ta' tfal.
Mela t-teżi hija mibnija fuq tliet stejjer, hux vera, ta' tfal li inti rajt f'ambjenti differenti.
Tliet stejjer, però it-tliet stejjer il-letteratura u jien. Mhumiex speċi ta' dawn it-tliet tfal jisom tliet case studies, għaliex il-letteratura format ħafna t-teżi b'mod sostanzjali, jiġifieri mhux jien l-ewwel iddeċidejt x'kienet it-teżi mbagħad fittixt il-letteratura. Anzi, għamilt l-ewwel sena u nofs ma kontx naf x'qed nagħmel, qis iktar issa wara li spiċċajt qed ngħid jien hekk kont qed nistudja. U anke jiena kont għadni kif bdejt il-professjoni tiegħi f'dak iż-żmien. Kont ġejt naħdem Malta wkoll. Allura dawn il-ħames fatturi qegħdin jikkontribwixxu għat-teżi proprjament huma fuq xi xejn mibnija.
Ħaniqfu għall-waqfa ta' ftit sekondi kif nirritornaw nitkellmu dwar dawn it-tliet każijiet u x-teorija toħroġ propju tajjeb mill-konfront tiegħek ma' dawn it-tliet każijiet.
Thank you.
Jiena Karmel Borġ infakkar li semmija li din jisimgħu programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt illum għandi miegħi lill-Dr. Daniela Merċi qawwi magħha qed nitkellem dwar it-teżi tad-dottorat tagħha li għandu t-titlu propju Developing and Critiquing Education in Psychology, Dilemmas and Uncertainty in Changing Professionalism. Qabel ma morna għal-waqfa Daniela, konna din nitkellmu dwar li inti bbażajt it-teżi tiegħek propju fuq tliet stejjer. U sintendi il-konfront tiegħek, l-esperjenza tiegħek, l-ispirazzjoni teoretika tiegħek propju ma' dawn it-tliet stejjer. Kif wasad biex tagħżel dawn it-tliet stejjer u bejn wieħed u ieħor x'i rappreżentaw dawn it-tliet stejjer?
Dawna kont qed nikteb il-ħin kollu waqt avolja ma kontx għadni naf fuq xi kienet it-teżi tiegħi, kont qed inżomm il-ġernil. U kienu naħseb jiena persuna li ninkwita spiss u dawn kienu tliet
każijiet
li kont qed ninkwita ħafna fuqhom u kont qed nikteb ħafna fuqhom għax il-mod kif kont nikkopja ma' l-inkwiet kien dak il-mod. Mbagħad kont iddeċidejt li nużhom għaliex kien hemm wieħed minnhom kien kont ħadimt miegħu l-Ingilterra u l-ieħor Malta, t-nejnunnum f-Malta, kienu f-ċirkostanzi differenti. Issa dawn il-dawn
il-mod telegrafiku, dawn l-istejjer x'inhuma. Fil-qasir ħafna, Daniel, għana f-liwma komplessi, pero tapprezza l-ħin u ġvera.
Iva, kienu ħarġu li tlet dilemmi differenti. Fejn kontet niprova, rajt li l-nifsi, fejn kontet niprova, noħroċ ħafna il-dak li s-sibt li kien il-professionalità. Umbat skoprejt bil-isu vjaċ li għaddejt minnu. L-professionalità tista tajt, isma jina nixċerta fuq din, għandi bżonn iktar ħin, nerġa' narah sitt xhur oħra. Jew ma naqbilx ma ħadd ieħor, ma naħsibx li dan it-tifel għandu din id-diffikultà u forsi qed inweħlu fihem flok qed inweħlu f'tiljani soħrajn.
Forsi nieħdu eżempju konkret li fejn toħroġ verament l-inċertezza bħala virtu. Dakas?
Kien hemm tifel minnhom mina mort minn għalija li ħana nara ħafna tfal ġurnata waħda u minn għalik li ħa teħles l-espressjoni eżatti Maltija. U kif kont hemmhekk l-om ħarġet ċertu dettalji li intu ngħid jiena li kelli nieħu iktar ħin fuqhom. U qed nara li t-tifel u semmi li ħsibiet li kellu li kienu tankwit. Fejn hemmhekk bdejt naħseb jiena li hemm bżonn li nagħmel ċertu riferi lanka forsi għall-psikjatra jew counseling. Però meta tqis minn xi għadda t-tifel, l-istat li kien għaddej fih kien raġonevoli. Allura bdejt ngħid jiena forsi dan it-tifel ħa nippatoloġizzah iktar billi nirreferih il-ħadd ieħor, forsi nista' nieħu ħsieb jien u biżejjed. Allura dejjem bdejt nibża. Ħanieħu dan ir-riskju u nżomm ir-responsabilità kollha fuqi meta l-proċedura ċara tgħidlek isma' ibgħat għand ħadd ieħor. Jekk nibgħat għand ħadd ieħor jista' jkun li nkun qed nippatoloġizzah iktar, nkun qed nikkrejah it-tifel bħala għandu patoloġija milli kif inhu bħalissa. Allura insomma dik kienet waħda mid-dilemmi li domt ħafna naħseb fuq.
Dawn huma dilemmi komuni jew għala kombinazzjoni tal-każ?
Le, dawn huma affarijiet li niltaqgħu magħhom kuljum u di l-inkwiet tiegħi li minħabba l-eżiġenzi ta' kuljum li għandna, minħabba li m'għandniex biżejjed nies naħdmu, li minħabba li ninkollu bid-deadlines, aħna nistgħu ma nindunawx bihom. Il-problema li ma nindunawx bihom u naħsbu kif hi l-proċedura tajt hekk u hekk mela kirrid nagħmel, mentri il-ħin kollu aħna rridu ngħidu jista' jkun li forsi qed nagħmel mod ieħor meta pereżempju jitkellmu fuq id-deċiżjoni. Meta inti tieħu deċiżjoni għandek tili affarijiet oħrajn li m'intix qed tieħu deċiżjoni fuqhom, però xorta qegħdin hemmhekk u dar id-dam li jgħidlek they are the ghosts, they are always haunting you. Il-problema hi li aħna xi kultant ma nħudux id-deċiżjoni qed niffollowjaw il-proċedura. Allura hemmhekk qed titlifha l-professjonalità. X'il-professjonalità tiegħek hi li inti qed tieħu deċiżjoni.
Però qed tieħu deċiżjoni f'kuntest mimli dilemmi.
Kontinġenzi.
U kontinġenzi oraj. Persuna tittex, persuna tittikol.
Eżatt.
Il-persuna vera, titkompli bil-ħajjita u allura għandek ċertu anka eżiġenzi ta' ħajja. U l-impressjoni li forsi t-tini f'din it-teżi hija li kellek il-ħin biżejjed forsi biex toqgħod taħseb, biex toqgħod tinkwita, biex toqgħod tħammem, etc. Dawn
il-każijiet
huma każijiet normali fid-daw iċ-ċirkustanzi mimlijin eżiġenzi jew le. Jew kienu każijiet ta' teżi biex ngħidu hekk.
Le. Dik, n-ringrazzjak ta' dil-mistoqsija, dawn każijiet intażlu wara li nagħlaq il-każ.
Tajba ti.
Mhux intażlu għat-teżi. Jiena għandi każijiet, jiena nkalsa nikteb dwarhom. Għaliex dan huwa l-mod kif jirnexxieli kważi ngħix. Kif qed tgħid inti għandek bżonn tgħix. Ċerti xi kultant ma tkunx tista' tagħmel mod ieħor jekk jiena nikteb dwarha. U niftaħ fuqha fil-kitba, hemmhekk inkun nista' ngħix miegħi n-nifsi. Jiġifieri dawn le mhumiex każijiet ta' teżi.
Qasam bħal huwa l-psikoloġija li ovvjament qed tagħmel minn kollox biex tasser ix-xiruha fid-dinja tax-xjenza, fid-dinja xjentifika. Teżi bħal din tagħmli l-aġieħ lill-professjoni fil-mixja tagħha biex issir aktar professjoni xjentifika?
Jien naħseb iva, ħa ngħidlek, ix-xjenza propjament id-definizzjoni tagħha inbidlet. Ix-xjenza hija meta inti tesplora suġġett, meta inti toħloq argument, meta toħloq tuża teorija biex tibni dan l-argument. Hija dak li ngħidu systematic inquiry. Hija hawnhekk għandi mess bħalma jgħid John Law, it's a mess. Issa jiena jew ħanaħħih il-mess il-mess minn quddiemi. L-imbarazz speċi ta' minn quddiemi ħankun nista' jkolli kollox nadif u pulit. Imma mbagħad dik ma tkunx riflessjoni tar-realtà. Allura l-idea hi li jiena nsiq u dik kienet il-diffikultà kbira li kelli, kif ħanara kif nkun nista' nitkellem dwaru dan il-konfużjoni li qed ngħixu fih, li qed naħdmu fih, b'mod li xorta jkun sistematiku. Inti tajt fuq il-programm tiegħek jismu r-riċerka tajt, mentri tiegħi jew mhijiex qed tajt xejn, qed titlob għal esplorazzjoni mill-ġdid għal raġunijiet għal fejn aħna rridna naħdmu mat-tfal, għal fejn aħna rridna nsiru psikologi. Ftit in-nies li jgħidulek jiena rrid insir psikologa biex inkun nista' nagħmel l-IQ test.
Fil-professjoni.
Fejn nagħmilha l-IQ test, però nagħmilha b'ċertu diskrezzjoni wkoll.
Il-post ta' riflessjoni fil-professjoni tiegħek. Din hija s'intendi riflessjoni profonda dwar l-eżistenza tiegħek bħala professjonista, bħala psikologa fil-qasam edukattiv. Dan il-proċess li għaddejt minnu inti, kemm hu istituzzjonalizzat fil-professjoni tiegħek?
Iva, huwa ħafna. Aħna bħala psikologi bil-fors trid ikollna ċertu ammont ta' supervision fejn ikollok xi ħadd li huwa supervisor. Miak, u jgħinek tirrifletti fuq il-xogħol tiegħek. Fil-fatt, jekk inti ma tagħmilx dawn iċ-ċertu ammont ta' sigħat ta' supervision u ta' taħriġ ukoll għandek is-CPD, ma tistax iġġedded il-liċenzja li tkun psikologa.
Ġifieri riflessjoni hija istituzzjonalizzata, mhix bħal speċi storja qed tifhem sporadika.
Ma ssirx kombinazzjoni, trid issir b'mod. Mbagħad s'intendi jiena li kont għaddejja minn din kważi kważi għamilt kelli doża qawwija.
Teoretikament inti qatt li kellek it-teorija li qrajt s'intendi, però kellek it-teorija li produċejt grazzi għar-riflessjoni ġvera, dik li ngħidula grounded theory. Però it-teorija li qrajt, min l-iktar kienu dawk in-nies li ispirawk jiena ngħidu hekk?
Kien hemm sorsi differenti. Minnaħa kien hemm il-psikoanalizi li Fan Bion u Melanie Klein li huma stess jitkellmu dwar il-biża ta' persuna li jkollha ċertu instabilità li tkun trid terġa' tilħaq dak li huwa stabbli. Issa huma jgħidu li aħna bħala nies nimxu minn instabilità l-istabilità. Allora dik kienet waħda mill-affarijiet kważi mill-fundazzjonijiet. U mbagħad użajt ukoll teorija ġejja minn filosofi fejn huma filosofi li huma kritiċi fejn dejjem iħampqu biex aħna mhux insibuha faċli jmorru għal dak li jaħdem. Dejjem iqogħdu attenti li għavu li nużawh għax xi kultant tajjeb li nużawh, imma tkun aware, tkun taf x'inti tagħmel. It's not blind, mhux għamija biex inti l-affarijiet tkunu prattiċi u lesti, ejja ħa neħilsu. Mbagħad għandek il-McIntyre li huwa kritiku ħafna tal-modernità ovvjament, jiena fil-fatt użajt fejn kien jaqbilli, kważi kważi, ma kontx fidila għal persuna waħda.
Kif kbirt allura mal-riċerka tiegħek?
Immensament. Għadni s-siss jina waħda mill-iktar affarijiet li joġbitni f'din ir-riċerka hi li għadni interessata fija. Naħseb li hija achievement kbir. Dik. Inħossni li kbirt għaliex m'għadniex mhux m'għadniex assolutament, però ma nibżax daqshekk. Kapaċi ngħix miegħi n-nifsi u ngħid isma' da għandi bżonn daqsxejn ħin. Li biex forsi anke jekk ma naħsibx fuq għad mod dirett, tinkwetax li ma tafx issa, tirċivi telefonata jkun hemm head of school, għandi dan il-każ għaliex ħadd tagħmel.
Kapaċi ġifieri tgħidilhom in-nies li jiena nċerta?
kifetlek, tittazilom. Pero hemm affarijiet differenti, u mhux dejjem tkun inċerta. L-affarijiet tajt jina ngħid alright, issa niġi biex nara t-tifel. ċertu diskussjonijiet ma nies li tista' titkellem magħhom, iva. U xi kultant ngħidha b'mod daqsxejn ċajta, ngħidilhom m'għandix il-magic wand pereżempju, jew m'għandix l-spanner ħalli nirranġaħ dan it-tifel jista' jkun irdu nitkellmu biex naraw kif aħna qed nikkontribwixxu għall-problema. U t-tifel qed narawkom dul li ngħidu li fih il-problema.
Daniela, fissem is-semmija ta' Campus FM jina nirringrazzjak tal-li joġbok tilqa l-istedina tijaj. Da kif jgħid il-Malti kull bidu għandu tmiem dan huwa l-aħħar programm ta' sensi l-allura nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzja t-tekniċi li baqgħu miegħi tul din is-sensiela l-Karm Grek u l-Kenneth Mizzi. Nirringrazzja wkoll l-dirigenza ta' Campus FM tal-li joġobha turi fiduċja propju fil-proposta tiegħi. Jiena nagħmel appuntament mas-semmija tiegħi għal dik li tidel li se tkun skeda oħra tal-sensiela għax ir-riċerka tajt.